Máme hosty.
Vítejte při poslechu úterního pořadu Máme hosty a jak už jste mnohokrát slyšeli, mnohokrát jsme avizovali, dnes budeme hovořit o krásných koních, o Lipicánech a představte si takovou procházku v Lipici, kde se procházejí stáda sivých a hlavně typicky bílých koní. Musí to být nádhera. Vítám tady Lenku Godhardovou, dobrý den, která přinesla i velice krásnou knížku o Lipicánech, je plná fotografií.
Podíváme se potom a popíšeme krásné obrázky.
A vítám tady také Evu Juřičkovou. Krásný den i vám.
Dobrý den.
Odkud jste přijela, paní Evo?
Já jsem přijela ze Slovácka od Uherského Hradiště.
Tak uslyšíme nádhernou slováčtinu, nebo jak se tam říká u vás?
Tak u nás se tomu říká trošku jinak, tak lidově bálešáci, že mluvíme bálešácky.
Aha, tak dobře, tak bálešácky budeme dnes mluvit, nebo si to aspoň můžeme poslechnout. Eva Juříčková byla předsedkyní Svazu chovatelů lipických koní a patříte k zakladatelům, že, tohoto chovu u nás?
Ano, vlastně tento svaz jsme založili v roce 1992 a iniciativa vznikla převážně z mojí strany, protože jsem začala od roku 1986 chovat Lipicány a mým prvním vlastně lipickým koněm byla Klisna zakoupená v plemenářském podniku tehdejším Topolčanky ve Slovenské republice dneska.
Mm-hmm. Byl to drahý kůň v tom roce 86, musela jste na něj dlouho šetřit?
No v tuto dobu ten kůň ani tak drahý nebyl, protože ta Klisnička byla trošku, řekla bych, zdravotně méně odolná a byla menšího rámce, takže nesplněla jejich tvrdé kritéria při dalším výběru a byla nabídnuta k odprodeji. Takže celkem v tu dobu to bylo dostupné.
Mm-hmm. A jak vás to tak napadlo? Vy obdivujete koně jako takové nebo zejména lipické koně?
No, ono to nenapadlo ani mě, ale napadlo to mého známého, který vlastně věděl, že já od malička jsem se pohybovala u koní, ale to byly spíš koně tažné, které jezdili obdělávat záhumenky, oborávat brambory a podobně, tak jsem je vodívala a tak. A jak trošku jsem vyspěla, tak jsem chodila do dostihové stáje do Kunovic, kde jsem jezdila u pana trenéra, pana Pindura. No a pak jsem se vdala a tak se uvažovalo, že se pořídí nějaký koník domů. No a zkusili jsme několik plemen, ale ty mě nějak neoslovili a jeden můj dobrý známý choval starokladrubské koně a říká mě, no tak si pořiď kladrubáka. No ale tak já jsem došla ke starokladrubském vraníku, který mě převyšoval velice moc, protože jsou malé postavy a byla jsem mu tak po plece, po prsa, mi pravdu řekla. Říkám, neblázni, já jsem malá, já nemůžu mě tak velkého koně. No tak zkus Lipicány, to je to samé a v menším. No a takto jsem se nad tím zamyslela, tak jsme se vypravili do Topolčanek a dovezla jsem první lipickou Klisnu.
Tak takhle to vzniklo. No a když už hovoříme o těch starokladrubských koních, tak to je tady obrovská tradice. To už jste se znali tenkrát, jste k sobě tak nějak se přiblížili, nebo až teď v této době?
No, teď v této době úplně to nebylo. Bylo to tak možná 10 let, možná 12 let zpátky. Spíš se zakládali svazy, když to tak jako se to pouštilo do té svazové činnosti, tak vlastně tam si člověk vlastně mohl všimnout aktivní paní Juřičkové, takže to určitě jsem tak zaregistrovala. A jsem ráda teda, že vůbec jsme se kdy potkali, protože si myslím, že paní Juřičková je opravdu velice aktivní a o ty Lipicány se teda stará také velice dobře dlouhá léta. No a já musím říct, že takový ten impuls k tomu, abychom si dnes hovořili také o Lipicánech, tak bohužel teda ale byl takový smutnější, protože před měsícem právě a něco, tak nás opustil pan Kulanda, který právě s tím Lipicánům velice věnoval. A abych ještě úplně byla upřímná, tak jako my jsme chtěli se současnou, že jo, paní vlastně předsedkyní Svazu chovatelů lipických koní s paní maršálkovou Žešu, abych to řekla správně, už má také francouzské jméno, tady dělat povídání. Aby byla také časově zaneprázdněná, tak to vyšlo na paní Juřičkovou a já jsem moc ráda, že tady spolu takto můžeme být. Čili tímto bych chtěla vzpomenout i za všechny chovatele právě na pana Kulandu, protože ten bohužel nás teda opustil. právě při nakládání lipického hříbátka dvouletého, tak se tak vážně zranil. Ale na druhou stranu, on žil teda opravdu celý život také pro ty koně a ti koně jsou velice hodní, velice takový, bych řekla, komunikativní, dlouhá staletí a tohle byla spíš taková čestná, ale smutná výjimka.
A nehoda, bohužel, a nehoda. Stalo se. Tak ale pojďme k tomu veselejšímu, proč jsme tady, abychom popsali také Lipicány náležitě. Mnoho lidí ví, že tito koně sloužili jako kočárový koně, že mají takový ten vysoký chod, že jsou prostě velmi elegantní a krásní a že jsou bílí. Málo kdo už ví, jak jsem se dočetla, že nejsou bílí od narození, že? Jak je to, paní Juříčková, s nimi?
Tak je to podobné jako u všech, u většiny ostatních běloušů, takže hříbátka se rodí buď hnědé nebo černé barvy. Výjimečně se může stát, že mají nádech takové pomerančové nebo meruňkové. No a postupně z této barvy, některý za 3 roky, některý za 6, některý za 10, světlají až úplně vybělí.
Aha, ale až po tolika letech.
Záleží, jak to mají geneticky zakódováno, je to prostě silně individuální. Jsou rodiny, které jsou bílé do 3 let a z toho jsou rodiny, které jsou třeba bílé až 15.
A co je vzácnější?
Tady toto není tak rozhodující zbarvení, spíš si myslím, že jako pro využití Lipicánů třeba do kočáru je potřeba, aby ti koně měli stejnou barvu. Tak hledat ty, kteří se k sobě barevně hodí, ale zase musí se k sobě hodit jak barvou, tak vzrůstem, tak svým tělesným rámcem. Musí mít stejnou akci těch hrudních končetin, takže je tam velice moc kritérií. Velice těžko se tyto koně dostávají vlastně
temperamentem
do páru. Temperamentem, samozřejmě, musí být oba stejně ohniví.
Mimochodem, kolik těch koní máte dnes?
No tak já dneska už mám pouze jednoho, ale co máme ve svazu a vedeme pro ně vlastně plemenou knihu. Ano. Takže v plemenné knize máme v tomto roce zapsaných 9 plemenných řepců, kteří vlastně připouští klisny a je tam necelých 70, asi 67 plemenných klisen.
Tak bohužel, málo hřebců a tolik klisen.
No tak těch hřebců je poměrně dost na toto množství klisen.
Jo, takhle to je normální.
To je docela dobrý poměr.
Ale my právě se držíme těch historických záležitostí a Lipicáni vlastně vznikli na základě, říká se, 6 hřebčích linií. A tak my máme takovou snahu, aby jsme všechny tyto hřebčí linie zachovali, tak od každé bychom chtěli mít zástupce chovu. Od některých máme třeba 3 té linie favory, která vznikla ale ze starokladrubských koní.
Tomu se ještě dostaneme.
A některého máme jednoho a třeba linii Tulipán, která je mladá linie, která vznikla poměrně nedávno, tak tu nemáme zastoupenou vůbec. Ale už máme jednoho hřebce linie Incitato, která je taky mladá a toho už se nám podařilo získat.
Čili dá se říci, že jak to s nimi vypadalo špatně, s těmi Lipicány, tak jde to k lepšímu?
Určitě to jde k lepšímu a myslím si, že tohle je právě záležitost trošku politiky toho svazu chovatelů lipických koní a rady plemenné knihy, že se snažíme rozšiřovat tu krevní základnu, protože dřív, tak do toho roku, já nevím, 1995, tady byly koně převážně ze Slovenska, z Topolčanského hřebčína a dost úzce se tam prolínala příbuzenská plemenitba. Teďka už jsou dovezení, máme hřebce z Dakova, jo, máme hřebce, to je v Chorvatsku, máme hřebce z Rumunska, máme hřebce z Maďarska, takže už se přece jenom rozšiřuje ta krevní základna, určitě to ku prospěchu.
No je to nesmírně zajímavé, já se těším, že si povíme také něco o bohaté historii Lipicánů a to hned po písni.
Máme hosty.
Máme tady dnes na návštěvě hypoložky Lenku Godhartovou a Evu Juříčkovou a povídáme si tady o lipických koních. Lenka Godhartová tam nalistovala v té krásné knize obrázky. Co to teď momentálně tam máme?
No, já tady mám knihu pana Joka Žďňardiče, jmenuje se to teda Dý Lipicánr a jsou tady nádherné obrázky z Lipice. Tady máme celý ten obrovský areál. Ono takhle to třeba není až tak úplně vidět, ale kdybychom měli tady ještě mapu toho jejich areálu, celého hřebčína, tak on má tvar nádherného vějíře. A přesně tam, kde byste drželi palec, abyste ten vějíř mohli hezky držet, tak tam se nachází ty budovy, ty stáje. Aha. Všechno okolo pak jsou pastviny, louky pro Lipicány.
Tak abychom to vysvětlili, Lipica to je obec, která se nachází ale ve Slovinsku.
Ano, Lipica se nachází nedaleko Terstu a je to vlastně Slovinsko, bývalá Jugoslávie, a za vlády Habsburku za rakousko-uherské monarchie v roce 1580 zde v této obci založili hřebčín, který vlastně, do kterých umístili koně staroitalské a starošpanělské, a takto se začali chovat Lipicáni. Podle té obce dostali název Lipicán.
A 1580 jste říkala?
1580.
Že my vždycky hrdě jsme prohlašovali, že Lipice ještě mladší o jeden rok než Kladruby.
Ano.
Čili jsou to barokní koně stejně tak
jsou
jako starokladrubáci.
Koně, je to barokní plemeno a se starokladrubskými koňmi jsou velmi úzce příbuzní, protože už v roce 1735 nebo 1771 došlo k prvnímu takovému transportu koní z Lipice do Kladrub a byly to koně toho staroitalského původu a ti vlastně tady začali, protože se dostali na žírné labské pastviny z toho krasu v té Lipici, tak začali růst a mohutnět a měli taky ty staroitalské mohutnější předky, tak se z nich vyvinul krásný starokladrubský kuň velkého rámce, který je pak využíván k tahu do zápřahu, do těch těžkých karos.
Když jste zmínila ten kras, opět jsme se dívali do té knihy a je tam nádherný snímek, jak vypadá ta půda krasová, to jsou samé kameny, hrbolaté, nehostinná půda poměrně. A pak je tam na druhém snímku, nebo takovém na té dvojstránce celé stádo Lipicánů z vrchu a vypadá to velmi podobně jako ty kameny, je to úžasné.
No, já jsem opravdu těmito dvěma snímky úplně nadšená, protože skutečně tady na tom prvním vidíme takové hřbety vápencových, možná takových skal, a když si otočíme jenom o stránečku dál, tak zase vidíme hřbety lipických klisen nejspíš, které velmi připomínají ty hřbety krasové. A je to tak úžasně dáno dohromady, to opravdu může zachytit pouze velmi pozorné oko fotografa a tím určitě pan Žínaniš byl. No, já bych teda možná jenom doplnila, že je teda pravdou, že skutečně Kladruby a Slatiňany měli k sobě blízko, že vlastně dva kmeny z Kladrub, Favory a Maestoso, založili dva kmeny v Lipici. No a pak také teda některé lipické klisny založily zase rodiny v Kladrubech a naopak kladrubské klisny založily rodiny, chovné rodiny teda v Lipici. Tak ty vazby jsou velmi dávné. No a potom ty vazby naštěstí trvaly i v pozdějších letech. No úplně takovou nejpozdější vazbou si myslím, že bylo v roce 2005, když byla oslava 425 let lipického hřebčína, tak Kladruby tam zavítali.
No a mě by ještě zajímalo, jak to vypadalo na tom Habsburském dvoře, protože tam se asi nejvíc proslavili, že paní Juřičková, Lipicáni?
No tak Habsburkové měli velkou potřebu koní a tak si začali šlechtit ty Lipicány a pravděpodobně jim dobře vyhovovali svým prostě charakterem, temperamentem, vzhledem, tak v tom šlechtění pokračovali dál a vlastně v roce 1735 císař Karel VI. Založil ve Vídni španělskou jízdeckou školu, kde vlastně tito lipičtí řebci se učili jednak vojenskému umění a drezůře, poslušnosti, byli prostě přihožďováni do cviků, které patrně měli využívat v boji. To byly cviky, které jsou poměrně známé, levády, kaprioli. Leváda je cvik, kdy se kůň postaví na zadní nohy a těma předníma měl ohrožovat ty pěšáky pod sebou. Kapriola zase, kdy udělá výskok do vzduchu a vyhodí zadními kopyty. Takže takový, to byl asi psychologický moment, když ten kůň se vznesl na ty vojáky. Já si to aspoň tak vysvětluju.
Já bych tomu jenom doplnila, protože určitě nás poslouchají také odborníci, tak ten rok 1735 je velice dobrý, protože to byla dokončena ta nádherná budova té španělské jezdecké školy ve Vídni. Ale jinak ona, ta škola jako taková, už byla založena v roce 1572 a neměla právě pak tak důstojné to prostředí. A ten Karel VI., velký znalec koní a vůbec, který udělal spoustu pozitivních věcí i pro kladrubský hřebčín, tak samozřejmě pro ten lipický a tak právě pro tu Vídeň, tak zanechal postavit tu nádhernou budovu, kterou do dnešních dnů můžeme obdivovat.
A když se já vrátím ještě k těm koním a k těm až akrobatickým výkonům, je to jedno z mála plemen, které tohle dokáže se naučit?
No, u těch barokních plemen podobný výcvik absolvují i ty španělské plemena dneska, andaluské koně, lusitánské. No možná ve Francii, Celle France má taky vlastně školu. Na Celle France je teplokrevné plemeno vyšlechtěné ve Francii, jsou to teda barvou většinou ryzáci, takže ty dělají podobný výcvik a jinak jsem se teda mimo těch barokních plemen nesetkala, že by to ostatní plemena dělali takovouto.
Čili jestli tomu dobře rozumím, oni byli cvičeni jak tedy k tomu boji, k tomu zastrašení možná nepřítele, tak k přehlídkám různým vojenským.
Ano, až asi ztratili ten úplný vojenský význam, tak se to začalo používat vlastně na přehlídky a taky ta španělská jezdecká škola sloužila k výcviku těch důstojníků. Že vlastně i oni se tam zdokonalovali ve svém jezdeckém umění.
A já jsem se dočetla, že ten, kdo měl modrou krev a kdo měl skutečně hodně peněz a byl příslušníkem některého z vládnoucích rodů, tak mohl tohoto koně získat darem. Jiný na něj neměl nárok?
Může to tak být.
Je to možné.
Bylo asi tenkrát hodně ceněné plemeno. No a jak to potom postupovalo dál, to si řekneme opět za chvilku, abyste se taky stihli napít čaje. Vždyť vy tam máte ještě pořád ty pitlíky.
Máme hosty.
Vy, kteří jste přišli teprve teď k rozhlasu, tak vězte, že tady hovoříme o nádherném plemeni koní, o Lipicánech a máme na to odbornice Evu Juříčkovou a Lenku Kodhartovou. A hovořili jsme tady o té historii, o té obrovské slávě na dvoře Karla VI. No ovšem, po rozpadu Rakousko-Uherska nastaly Lipicánům poměrně těžké časy. Chovy se rozdrobily, stovky z nich se ocitly v Itálii, v Rumunsku, v Maďarsku i v bývalém Československu, kde byli ustájeni v Hostouni na Šumavě, to jsem se dočetla, je to pravda?
To jsem se dočetla dobře, ale paní Juříčková nám to vezme ještě z větší historie.
Já bych to nechala spíš na vás tady toho ustavení.
No já bych jenom k tomu ráda doplnila, že samozřejmě, že Lipice zásobovala teda císařský dvůr ve Vídni těmito koňmi a ti koně skutečně byli určeni hlavně na jízdu pod sedlem, na rozdíl třeba od kladrubských nebo starokladrubských koní, kteří teda byli určeni zase pro jízdu hlavně v kočáře. Ne, že by obě plemena se to nemohla občas prohodit, protože samozřejmě kladrubští koně jsou také velice dobří pod sedlem a Lipicáni zase, teď bych řekla v posledních desetiletích, tak se také vyznamenávají zase i v soutěžích spřežení, takže ta plemena mohou obojí, ale každopádně je každé specializované na to své. A ti Lipicáni už, myslím, exteriérem jsou teda stavěni spíš proto, aby se teda mohli věnovat vysoké jezdecké škole, to znamená cvikům nad zemí, které tady také zmiňovala paní Juříčková. No a ona nám také určitě by ráda ještě sdělila něco k tomu, co se týká toho, když už přestala potom Lipice dodávat koně na císařský dvůr, tak tu funkci převzal Řepčín Píbr v Rakousku.
Ano, v Rakousku byl Řepčín Píbr, který choval převážně koně teplokrevné a plnokrevné pro vojenské účely a protože španělská jízda na Vevíni měla velkou proslulost, tak ji chtěli zachovat, tak Řepčín Píbr začal vlastně suplovat Lipici a navezl se sem plemenný materiál a začal produkovat lipické hřebce pro tu španělskou vysokou školu. Probíhalo to tak, že koně vlastně se odchovávali v Píbru do 3 let a 3letí hřebci odcházeli do Vídně, kde se podrobovali výcviku. Každý rok byli selektováni a pouze ti nejlepší tam zůstávali a dopracovali se je tam třeba za 25 let svého života k těm vrcholným cvikům. Ne všechny tyto koně se to naučili a každý rok někteří byli vyřazováni a opravdu ti nejlepší špičkoví tam byli do těch 25-28 let svého života.
To se takhle dožívají.
Lipicán je dlouhověké plemeno, není tento věk u nich vzácností. Já sama jsem se v Píbru setkala s plemeníkem Siglavi Beja, který se dožil asi 36 let a ještě ve 33 letech připustil asi 5 klisen.
Teda, tak to je neuvěřitelné.
Takže to, jako...
To souznění pak s člověkem je velice sepjaté, že?
Ano, potom. Ano, to už je nad čtvrt lidského života kůň.
No a ta současná situace, já bych se vrátila ještě do Lipice, jak jsme říkali, je to vesnička ve Slovinsku, stále to tam funguje, ten hřebčín, pořád ještě ano, je v rozkvětu?
Ano, funguje určitě a je pravda, že třeba v posledních takových 30, no možná 40 letech, tak on ten hřebčín, kromě toho, že se věnoval chovu, tak se také pak specializoval trošku na turistiku. A když teda, nebo kdo zavítal kdy do Lipice, tak samozřejmě ví, že tam jsou také možné prohlídky, že možné se tam ubytovat, jezdit na koni. A ono potom to dokonce až skoro převážilo, že v podstatě byla ta turistika jakoby dominantnější, že měli třeba 300 tisíc návštěvníků ročně, což teda je opravdu velikánské číslo a to se dá říci, že ani už pro ten chov jako takový není úplně ideální stav. Kdybychom to vzali z této stránky, samozřejmě z turistické stránky, je to velice dobré. No a ono teď v těch posledních zase letech se to tak různě střídá, že jednou je upřednostněn vlastně chov, pak zase trošku ta turistika, dokonce tyto okruhy se dá říct, tyto oblasti se od sebe někdy oddělují, někdy se zase zbližují. Každopádně je určitě velice dobré Lipici navštívit, udělat si takový přehled, protože Lipice z toho historického hlediska je nesmírně zajímavá a významná. No a jenom ještě bych tomu doplnila, že když už tam přijedete, tak právě můžete pak posoudit, jak třeba ten lipický hřebčín vyhlíží. Zase musím velice pochválit kladrubský hřebčín, že z architektonického vůbec takového uceleného hlediska vypadá jednotněji. Ta Lipice, tam je na tom znát, že měla období, která byla lepší, která byla horší a ty stavby jsou poměrně různorodé a trošku, už bych to tak jako nazvala, tak takové ta vlaštovčí hnízdečka, že to vždycky přibývalo, tak jak to vždycky ta situace byla právě třeba lepší a pak zase přestalo a pak zase přidalo kousíček. Takže je to trošičku takové nejednotné. Tak.
No tak vy to sledujete jako profesionálka, že? Z toho svého hlediska. No já ještě úplný závěr k tomuto. On tam kdysi byl takový, nebo není to tak dávno, co byl spor přece jenom komu, že Lipicáni budou patřit jako národní dědictví, vlastnictví. Jak to nakonec dopadlo, paní Jiříčková?
No tak situace byla velmi vážná. Po dlouholetých jednáních se rozhodlo, že plemenou knihu, světovou plemenou knihu pro lipické koně povede Rakousko a přestože vznik Lipicána se vlastně odvíjel v Lipici ve Slovinsku, tak plemenou knihu Lipicána dostalo Rakousko a vede jí hřebčin Píber.
No, je to zajímavé rozhodnutí, rozvádět ho tady nebudeme. Máme tady také dotaz od paní posluchačky. Ptá se na takovou smuteční věc, jestli existuje v republice nějaký koňský hřbitov nebo jakým způsobem tato nádherná zvířata končí svou pouť až ze stárnou. Tak na tuto otázku odpovíme.
Máme hosty.
Jsme tu zase pro vás a odpovídáme na otázku paní posluchačky Marie, která se ptá, jestli existuje nějaký koňský hřbitov. Nevím, která z vás se ujme slova.
Já bych stačila třeba, protože to jsou takové smutné věci samozřejmě, ale oficiální koňský hřbitov v České republice není. Je takový hřbitůvek pamětní v Hřebčíně v Napajedlích, kde jsou kameny s nápisy teda, že významných plemeníků, kteří tam působili. No a co se týká těch ostatních koní, tak určitě na chovatelských, větších chovatelských místech, tak jsou památníčky významných koní. Mohla bych možná jmenovat takové, vidíte úplně, a to teda zase odbočí památník, který je asi největší Šemíka v Neumětelích. Ten tam má svůj pomníček od 19. století, toho Schwanzmerkové nechali postavit. No ale co se týká těch současných koní, tak zpravidla se nechávají uspat, nebo tedy jsou odvezeni na jatka. Pokud se nechají v místě uspat, tak pak přijde kafilery a ta je teda odveze. No a je i ve světě už teda takový trend koně nechávat popelnit v krematoriu, setkala jsem se s tím na výstavě, takže to je takový jakoby humánější také způsob potom. Ale jako takový hřbitůvek nemáme, i když jsem slyšela, že paní Juřičková teďko povídala, že zaslechla, že se to dneska dá už řešit také trošku jinak.
Asi pro lidi, kteří chovají jednoho, dva koně.
U nás na Jižní Moravě už jsem se setkala s dvěma případy, kdy vlastně majitel, který měl svého koně nesmírně rád, tak když už viděl, že pro něho bude vlastně uspání bezbolestné, spíše vysvobození, když už byl hodně starý a měl různé zdravotní potíže, tak si to nějak vyběhal, vím, že na obecním úřadě a nevím, zda nemusel něco souhlas ještě hygienické stanice a bylo mu dovoleno koně pohřbit doma na zahradě. A pak jsem o podobném případu slyšela ještě jednou, takže patrně v dnešní době po zjištění předpisů a vlastně rozhodnutí možná obecní rady je možné podle místa, kde se ten pozemek nachází, rozhodnout, že toto vlastně rozhodnutí povolí a je možné si toho koně teda nechat natrvalo třeba na té pastvině doma.
Paní Juřičková, mě by zajímala jedna věc. Když jsme tady hovořili o Lipici, že se tam zabývali hodně turistikou, vy máte taky obrovskou zkušenost, protože vy jste měla 18 Lipicánů a měla jste takovou farmu, kde se prováděla agroturistika. Bylo to na hradě Buchlov nebo u hradu Buchlov nebo jak?
No, je to pravda. V roce 1990 až 1995 jsem působila ve statku pod hradem Buchlov, kde jsem vlastně přišla s jedným plemenným hřebcem Lipicánem a 4 klisnami. A za těch 5 let toho chovu jsem to dostala na 18 kusů. A přes jarní, letní a podzimní měsíce jsme provozovali agroturistiku, kdy vlastně zákazníci chodili a jezdili na těchto Lipicánech v okolí hradu Buchlova a po chřibech. No a v zimě jsme zase se věnovali chovu, protože se rodili hříbátka a každý rok se narodilo 5 až 6, někdy i 7 hříbat. Takže vlastně jsme do toho března se věnovali odchovu hříbátek a potom zase už v tom dubnu, květnu, jak bylo pěkné počasí, tak ty maminky s tím tatínkem začaly jezdit ze zákazníky.
Mm, tak to jste se nenudila teda v tom období.
No, byla to nádherná práce, mě převážně jako velmi zajímal ten chov, ale ty koně si na sebe museli nějak vydělávat, tak ono to sice vycházelo tak šul nul, ale prostě jak si to šlo, no.
A co ti lidé, kteří si přišli zajezdit na Lipicánech, šlo to hladce? Jsou to ochotní koníci?
Tak pro děti jsme dělali výcvikové kurzy a když došli dospělí zájemci a byť i nikdy nejezdili a měli zájem o toto, tak ti Lipicáni jsou tak charakterově hodní koně, že vlastně i tito nejezdci se na něch mohli na tu půl hodinku, hodinku projet. Samozřejmě jeli s doprovodem. Jako doprovod chodil ten plemenný hřebec favorit 10 Teodorosa, který byl vlastně zapůjčený Stopolčanek. A za ním chodili ty jeho chovné klisny, které zase v připouštěcím období připouštěla, které rodili ty hřívátka. Ty koně se zařadili vlastně za sebe a prvně šel ten hřebec, za něm ty kobylky a tak to s těma nejezdícíma zákazníkama prostě obešli a bylo to úplně bez problému. Oni věděli, že pracují prostě, že si musí držet určitou vzdálenost od sebe a tak šli v kroku, v kulusu a zase se vrátili zpátky ke stáji v určený čas.
Čili charakterově vynikající.
Vynikající charakterově. A ten charakter jsem oceňovala ještě při další příležitosti, kdy třeba když bylo špatné počasí a ty koně třeba týden nechodili, že byli vypuštěni jenom na pastvině, ale nepracovali. Takže třeba po těch 5-7 dnech se na ně dalo sednout a oni chodili jak panenky. Oni nebyli bujní, nerozbíhali se, nevyhazovali, neskákali. Prostě věděli, že se pracuje, tak pracovali.
Možná právě pro ten jejich charakter a to umění dokázat až cirkusové věci způsobil i to, že mají zájem právě cirkusáci o tyto koně. Jak vy se na tohle díváte?
No, v dnešní době má několik cirkusů, zástupce tohoto plemene. Byly doby, kdy neměli koně i ostatní zvířata v cirkusech jednoduchý život, ale podmínky pro chov a výcvik těchto zvířat se velmi zlepšily a myslím si, že v dnešní době už je to prostě v pořádku a třeba velmi krásné vystoupení Lipicána v kombinaci s frýskými koňmi měl cirkus Berousek, Jiří Berousek a jeho syn, kteří vlastně měli taky drezuru z prvky té španělské školy a bylo to impozantní, že jeden menší bílý Lipicán byl mezi těmi takovými širšími černými frýskými koňmi a vypadalo to velice pěkně.
A můžeme my někde tu drezuru kromě cirkusu vidět? Používá se ještě teď při nějakých slavnostních příležitostech u nás nebo v cizině, paní Godartová?
No, co se týká drezury z Lipicány, jsou vysoké školy jako takové, tak je to ve vídeňské škole a potom také v Topolčankách, protože Topolčanky, národní hřebčín, tak je také významným chovatelem těchto koní dlouhodobě. Má tam vlastně 4 plemena, ještě třeba šágy a araby, také huculské koně, no a potom teda koně teplokrevné jako takové. No a tam se vypracovali teda už tak pěkně, že tam předvádějí vlastně na objednávku cviky vysoké španělské školy. Půl hodinku se tam klidně můžou návštěvníci objednat. No a samozřejmě, že na to vystoupení můžete vidět také přímo v Lipici. Takže to jsou asi taková 3 nejhlavnější místa, kde v současné době můžete vidět vysokou jezdeckou školu.
Tak a my se za chvíli budeme loučit, ještě tady mám jedno upozornění, budeme kontaktovat všechny majitele Lipicánů na prosbu paní Juříčkové, ale to aj za chvilku.
Máme hosty.
Jsme to už naposledy, s našimi dnešními hosty hovoříme tady o koních Lipicánech společně s Evou Juříčkovou a Lenkou Godhartovou. A jak jsem řekla, rádi bychom teď kontaktovali všechny majitele Lipicánů. Jak to je, paní Juříčková, je potřeba se nahlásit, když si pořídím, koupím v zahraničí takového koně, tak mám povinnost nahlásit ho?
Ano, setkáváme se ze skutečností, že jsou dovezení nové lipické koně ze zahraničí, může to být Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko, další státy, kde se tyto koně chovají. A tam jsou třeba tyto koně už zapsané v plemenné knize, jedná se většinou o klisny, ale majitelé neví, že mají povinnost vlastně nahlásit tyto koně do ústřední evidence Kladrubského hřebčína do pracoviště do Slatiňan. Proto bych chtěla poprosit, jestliže někdo takový nás slyší nebo ví o nějakých dovezených Lipicánech, zdali by mě nekontaktovali, aby jsme tyto koně mohli zapsat do naší české plemenné knihy a aby jsme majitelům poradili v případě narození hříběte, jak mají dál postupovat při registraci hříběte a podobně.
A telefonní číslo nebo jaký je kontakt na vás?
Můžu vám dát telefonní číslo, bylo by to 723 399 764 a nebo e-mailovou adresu lipicani.eva@seznam.cz.
lipicani.eva@seznam.cz, kdyby náhodou někdo. Ono je to dobré i proto, abychom věděli, kolik v republice vlastně těch lipických koní máme.
My máme evidovaných právě v těch plemenných knihách asi 220 kusů, ale nemusí to být zdaleka všechno, protože ty importy ze zahraničí jsou teďka celkem jednoduché. Když jsme v Evropské unii, tak se velmi jako zlepšily podmínky pro dovoz koní, takže ani všichni majitelé neví, že vlastně třeba se tu Lipicáni chovají, ale můžou ho mít i doma. Mm. Takže jsme rádi doplnili stavy.
Jednoznačně doporučujete Lipicány pro chovatele, jenom kteří by chtěli chovat takového koníka z lásky?
Já bych tohoto koně doporučila, protože jednak je to kůň velmi atraktivní svým zjevem a převážná většina je charakterově vynikající. No a jsou to koně takového menšího rámce, jsou vhodné i pro děti, pro mládež, i pro starší lidi, takže jsou to koně tvrdé, nenáročné, houževnaté a krásné.
Paní Godhartová se usmívá, má radost, když se takto hovoří, ale ono v podstatě o každém plemeni, o kterém tady mluvíme, že? Každý měsíc.
Každé plemeno má své samozřejmě, takže vždy se tady dovíme, že to, které tady zrovna je, je to nejlepší, tak to chodívá, ale skutečně ti Lipicáni jsou charakterní koně, mohu potvrdit také zase z těch zkušeností, které jako člověk má. Ale ještě
paní Říčková.
My jsme tady trošku opomněli ještě jednu stránku, že vlastně Lipicáni se dneska využívají jednak jako koně pro drezuru, na rekreační jezdění, tak i na vlastně jízdu ve spřežení, v zápřahu, v kočáře. Mm-hmm. A i toto je její vynikající uplatnění, protože svým původem vlastně byli i šlechtění jako kočárový koně a jednak dneska běhají vlastně v těch závodech vozatajských soutěží a i tak vlastně pro tu rodinu, když má třeba doma jednoho nebo dva Lipicány, tak si to můžou zapřáhnout, můžou se na tom děti svést, je to takový univerzální kůň.
Dobře, tak a teď máme ještě jednu pozvánku pro vás.
Ano, já, protože teda jsem tady ze státního zámku ze Slatiňan, z Hypologického muzea, tak bych ráda pozvala posluchače na prosinec, kdy děláme teda jednak takovou akci Vánoce na zámku. Oni budou v určitých dnech, budou 19. a 20. prosince a pak opravdu na Štědrý den a další tři dny následující a ještě také na Nový rok a potom ty další dny. Tak 19. budeme mít besedu, bude to v sobotu beseda s paní Evou Palizovou, která dvakrát dosáhla druhého místa na Velké Pardubické. Takže po Latě Brandisové je to nejúspěšnější žena Velké Pardubické. No tak s touto bychom měli besedu právě toho 19. prosince od 5 hodin odpoledne na zámku ve Slatiňanech, takže všichni jsou velmi srdečně zváni.
Dobře, no a vy jste srdečně zváni, tuším 15. prosince máme domluvenou další schůzku, kdy se budeme těšit na další plemeno, které vám představíme. Pro tuto chvíli vám děkuji oběma, zvláště také paní Evě Juříčkové, která vážila dalekou cestu až ze Slovácka z Jižní Moravy. Ať se vám daří oběma a děkuji. Naslyšenou.
Všem přejeme hezký den. Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.